Това беше един чудесен
увод на моята проповед тази заран. Озаглавена е Дни към живота.
И музиката наистина е подходящ носител на живот. Текста, върху който ще спрем вниманието си, е записан в Евангелието на Матей, 16 глава, 26 стих. Матей, глава 16, 26 стих. Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота се изгуби? Или какво ще даде човек замяна на живота си? В този превод, който държа в ръката си, е използвана думата живот. В някои преводи е използвана думичката душата си. На мен повече ми допада тази дума. Какво ще спечели човек, ако загуби живота си? Най-скъпият, най-ценният подарък, който сме получили от небето, това е живота. През всичките тези години на човешката история, хората са се мъчили да отговорят на думата, т.е. на понятието живот. Какво е то? Какво представлява живота? Жизненото дихание, което е вдъхнато в ноздрите на Адам и на Ева. И продължава този въпрос да бъде загадка и на съвременния човек. Най-ценното, най-хубавото и най-краткото. Псалмиста ще въздъхне дълбоко и ще каже тъжно. Псалом 90, 10 стих. Дните на живота са естествено 70 години. Знаете ли как никак не ме радва тази констатация? Остават ми само 10 до 70. И не го намирам за естествено, но... Или даже, където има сила 80 години, но и най-добрите от тях са труд, грижи, скоро прехождат и ние отлитаме. Копнежът на човека за живот е толкова стар, колкото е старо човечеството. Много трудно можем да си представим какво означава да живееш 500 години, 600, 930, 969. Някой чита това за фантазия. Наскоро, миналия месец, заведохме една група вярващи в двореца в Балчик. И там ни показаха едно дърво и каза, счита се, че е на около 400 години. И си казвам, как е възможно едно дърво да е на толкова година, а човека да стигне най-много до 80-90 години? Но, за съжаление, грехът е сложил тежък отпечатък върху живота. Пуснал един страшен враг, който наричаме смърт. И с тази смърт се борим. Постоянно. Опитваме се да решим проблема с живота. С болестите и с смъртта. Медицината е постигнала много в това направление. Там работят и химици, биолози, фармацевти, бактериолози. Сега напоследък много се говори за вакциниране. Отново се очаква грипна епидемия. Търсим какви ли е начини Ето и това, което беше прочетено преди малко, може би на някой ще се стори излишно, но е много важно. Сатана също се опитал с фалшива медицина да унищожава живота. Преди няколко години в Кърджали почина едно младо момиче от някакви диети. Провеждаше гладолечение. Нейната приятелка получи умствени увреждания, които до ден днешен не са отстранени и няма да се отстранят. Нищо не помогна, за да им обясним, че тези неща не са от Бога. Какви ли не опити се правят с добри, в кавички, намерения, но все не се успява. Вярно, че е постигната доста успех в тази насока. Казва, че в началото на века, на 20-ти век, в Япония средната продължителност на живота била 25 години. Сега, благодарение на медицината и на научните постижения в тази насока, средно се живее 70 години. Във Франция в края на 18-ти, началото на 19-ти век, средната продължителност на живота била 35 години. Няма статистика каква е била продължителността на живота в България. Но така че постигнато е много. Но достатъчно ли е? Преди време четох нещо хумористично. Не знам защо го бяха публикували в един вестник, но ми хареса като идея. Пътешественик минава през някакво село в Непал. И така до една ограда, един двор, видял един старец да плаче. Ама плаче с сълзи. Човекът спрял и попитал: извинете, защо плачете? И човекът през сълзи отговорил: защото татко ме би. Ти на колко си години, че ще бие татко? Ти на 120. Е, защо те би татко ти? Вземах на дядо ми инструментите без да го питам. Не вели се иска да е истина? Да се на 120 и да се зависим от баща си и от дядо си. Да, тъжен хумор. Но председателят на Белоруската академия на науките, професор Купревич, пише: смъртта не е естествен и неизбежен край. Човешкият живот може да се удължава неограничено. Упреквам хората, че се примиряват с мисълта, че смъртта е неизбежен край. Пасивният фатализъм, с който хората приемат смъртта като неизбежен край, ме разочарова като учен. Професор Небовски казва, той е специалист по реанимация: смъртта е най-тежката болест, но не неизлечима. Наистина най-тежката, смъртта, е заплата на греха. Но апостол Павел, посланието си към коринтяните, първото послание, 15 глава 26 стих, каза: най-после смъртта си отиде. Да, ще дойде този ден, когато няма да има смърт. Но до тогава ще се опитваме да се справяме с болестите, даже и с най-леките. Пак хумористично. Счита се, че една от най-леките болести е хремата. Ма се оказва, че не е много лека, защото вчера бях
в такова състояние и сега гласа ми някъде отива. Но каза, че ако лекуваш хремата, минава за 7 дни. Ако не лекуваш, минава за една седмица. Но иска да се работи в тази насока. Ние като вярващи, като 27-я ден сме поканени да участваме в тази дейност, удължаване на живота. Затова имаме и пророческа, и библейска здравна реформа. И когато се спазват правилата, първо, на библейската здравна реформа, и второ, пророческата, се счита, че ще се удължи живота. Преди време, едно предаване по радиото слушах, за места, където живеят най-дълго хората. И едно от местата, където се така представи, беше около Лома Линда. И когато журналистите бяха запитани каква е целта на тези хора там в този район, наистина ли те държат непременно да живеят много дълго, или отговора беше, че тяхното убеждение по принцип е здравословен начин на живот. За да може максимално да удължим времето, в което Господ ни е подарил. Има нещо обаче, което според мен по-важно от това да удължаваме живота си. И то е да се научим да го живеем. Преди да се научим да удължаваме живота си, трябва да се научим да живеем този живот. Защото той не се измерва с време. Не бива да се питаме колко дълго си живял, а как си живял през това време. Да се научим да живеем истински живота, който в момента имаме. Да се научим да му се радваме. Да се радваме на всеки един ден, който посрещаме в живота си. Има много хора, които не искат да се удължава живота им. Болни от някоя нелечима болест, бедни в мизерия. Ако ги запитате, искате ли да ви се удължи живота на 100, на 200 години, те няма да се съгласят. Но въпросът все пак е как живея този живот, който Господ ми е подарил. Колко е пълноценен за мен и колко е пълноценен за ближния. Имаше една такава сентенция. Живей живота си така, защото един ден, когато си отиваш от този свят, дори грубаря да заплаче за теб. Исус Христос живя кратко в нашия свят. Само 33 години и половина. Но никой не е постигнал неговата степен на максимално добре изживян живот. Разбира се, това не бива да ни отчаява и да ни кара да се откажем от идеята. Винаги трябва да се стремим максимално да покриваме неговия норматив. Ако попитате Исус Христос, примерно вече станал на 31 години, би ли искал да се върне отново в живота ти, да поправиш нещо, как мислите, какво би отговорил? Много е важен този момент. Всеки ден да бъде пълноценен. Нито ден без едно добро дело. Апостол Павел ще се обърне към християните и ще казва: един другим от теготите си носете. Това означава да си пълноценен. Това означава да радваш хората. Ние се опитваме да носим благи вести. Но най-добрата вест е да помогнеш на ближния. Когато Исус Христос един съботен ден отиваше на богослужение, реши, че няма да е излишно, ако тръгне по-рано от определеното време за богослужението и да мине покрай един санаториум, капалната Витезда, да направи там посещение и да види там, че има един човек, който 38 години иска да се излекува. Всеки ден. Всеки момент, когато водата ще се раздвижи, той ще поглежда жално към басейна, ще въздъхва дълбоко и ще чака не ново раздвижване на водата, а някой да му помогне да влезе вътре в басейна. 38 години. Надежда. Но не се отчаява. Идва Исус до него и пита: искаш ли да оздравееш? По някой път Исус задава много нелогични от човешка гледна точка въпроси. Мисля си, как ли са се чувствали понякога учениците, когато той като че ли неуместно задава въпроси? Исус пита: искаш ли да оздравееш? Защо го пита? Защото има болни, които не искат да оздравяват. Защото грижите, които полагат за тях, са неимоверни. Като бях малък, много иска да се разболея. Много иска да се разболея. Защото когато се разболея, тогава ми купуваха нещо сладко. И ми обръщаха много голямо внимание. Да, има такива хора. Иисус пита: ти искаш ли да оздравееш? За да разбере, има ли искра живот в този човек? Желание. И той каза: да, искам. Искам. Искам друг начин на живот. Това тук не е живот. И Исус каза: добре, що ми искаш? Сега ще те пусна в басейна, да им какво ще стане. Искаш ли? Искам. Добре, що ми искаш? Какво да направи? Стани и ходи. Исусове живот, силата на живота се вля в този човек. Как мислите, как се тръгна Исус от санаториума? Как е влязъл след това в храма? Ако се е пяло, как ли е пял? Ако се е молил, как ли се е молил? Има значение. Когато направиш едно добро дело на някого, това поддържа живота. Искаш да ти е по-дълъг живота, за да можеш да бъдеш по-пълноценен. Да насърчиш някого. Не винаги удължаването на живота е добро. Господ знае това. Един много интересен пример е записан в книгата на пророк Исаия, 38 глава от 1 до 5 стих. Едно интересно съобщение. Цар Езекия се е разболял до смърт. Болен човек. И Господ изпраща пророка. Иди кажи на царя да се подготви за смъртта. По някой път пророците имали много тежки задачи. Ние когато отидем при някой болен и виждаме, че той се отива от този свят, след се опитваме да му кажем, че няма да умре. Все искаме да му кажем, че всичко ще е наред. Да не се страхува. А тук Господ иска от пророка да каже, ти трябва да се приготвиш за смъртта. Няма да ти продължа живота. Не е това моя план. Но царя не е съгласен. Царя иска да живее още. Кой ли не иска? И започва молитва. Със сълзи на очи. Господи, молите се. Изтъква нещо, което е правил. Правил го е. Но не бил готов за продължаването на живота. Само, че по някой път Господ отстъпва пред нашите желания. По някой път го принуждаваме да каже амин. Пророка се връща и казва, виж, Ваше Величество, продължавате се живота с още 15 години. Каква музика! Каква чудесна мелодия! Още 15 години живот. И започна да живее. Започна да живее. Посреща гости. И то не е какви да е. Дошли са делегация от Вавилония да разберат този природен феномен, който е станал. Защо? Гостите се отиват и пророка идва. Ваше Величество, вие като че ли имахте гости? Да, имах. И знаеш ли откъде? Чак от Вавилон. Чудесно. И ти как ги посрещна? Ами показах им всичко, което притежавам. Нищо не съм пропуснал, даже и оръжейната зала. Да видят. Каква е болестта на тези, които искат да покажат притежанията си, да се покажат? Каква е диагнозата? Суетност. Този човек бил суетен. Помогнаха ли му тези години да се справи с тази слабост на характера? Не. Въпрос. Какъв ще бъдеш, когато станеш на 40? Отговор. Такъв какъвто си бил на 20, само че малко повече. Така че ако на 50 години съм горд, на 250 години какво ли ще съм? Ако на 60 години съм срадлив, какъв ли ще бъда на 300 години? Ако съм изпечен крадец, на 20 години и натрупам опит още 500 години, ще има ли ключалка, която да ми се опре? Да, искаме да се удължи живота. И не е лошо. Но по-важното е как живея този живот. Възползвам ли се добре от времето да помоля Святия Дух да направи основен ремонт на моя характер. Не просто ремонт, а основен ремонт. Защото ако сега за тези кратки години, 70-80 години съм с недостатъци и ме пусна да живея вечно, знаете ли какъв проблем ще създам на тези, които ще бъдат спасени. И понеже там няма да има смърт, няма къде да ме изгонят, затова няма да ме пуснат. Времето, което Господ сега ни е подарява, е добре изчислено. Псалмистът казва, че Господ е определил не само предели на заселища, но и колко да живеем. Казва, в твоите книги са записани всичките ми дни. И Господ е преценил колко да бъдат, за да бъдат достатъчни. Да бъда полезен за себе си, за обществото и за небето. И в същото време да се направи този ремонт на характера. Да се премахнат всички тези придобити и унаследени слабости. Защото в небето няма да влезе нищо нечисто. Единственото нещо, което ще вземем от този свят, ще бъде характера. И той няма да се променя в онзи миг на око, когато тялото ще бъде преобразено. Не. Тогава няма да се променя. Тогава ще се промени само физиката. Тези, които са починали, ще възкръснат с новото тяло, а тези, които са живи, ще бъдат преобразени с новото тяло, но само физиката. Характера сега се работи. Иска време. Не знам защо Господ така е промислил, но знае, че това е библейската истина. И аз не трябва да излезам от работилницата на Святия Дух до тогава, докато не бъда съвършено оформен. И от време на време Господ проверява докъде сме стигнали. Създава обстановка, в която да се провери до каква степен характерът ми е ремонтиран. Дава ми възможност да правя нещо за ближния си. И в края на краищата да постигна победа в борбата за вечния живот. Павел ще пише, ако само за този живот се опитваме да направим нещо, ние сме най-много за окаяване. Въпросът е да мислим и за вечния живот. Онзи, който ще бъде след пришествието на Исус Христос. Не по Божията воля. В книгата на пророк Езекиил, 18 глава, 32 стих, Господ тъга казва, не желая да умирате. Мъчно ми е. Ако някой страда за вашата смърт, за вашите болести и страдания, това съм аз най-много. Ако времето лекува вашите близки, не може да излекува моето сърце. И за да се справим по-бързо с смъртта, аз реших да направя нещо. Дойдох в този свят. За да поведа битка с злото. Сатана се опита по всякакъв начин да ме накара да се върна обратно. Оставиха ме учениците. Римляните се подиграваха с мен. При своите дойдох и не ме приеха. Не си отидох, защото ви обичам. Възлюбих този свят с вечна любов. И ви осигурявам вечния живот, но и вие трябва да направите нещо. И вие трябва да направите нещо. Какво е то? Да влезем в работилницата на Святия Дух и да му кажем, работи. Не му казвайте, помогни ми да си усъвършенствам характера. Все едно да отидете с разваления си автомобил, ама не сте автомонтьори, и да кажете на автомонтьора, помогни ми да се ремонтирам колата. Той просто ще ви откаже. Святия Дух иска да бъде този, който работи. Ще дойде време, когато живота ще бъде удължен. И не с 100, 200, 300 години, а вечно. Сега обаче Господ казва, вижте, този живот, който съм ви дал, и живейте го пълноценно, на 100%. Бъдете доволни от всеки ден, даже и когато сте сбъркали. Защото винаги има поправене на грешката. Да, Господ иска Неговите деца да живеят пълноценно. Даде им пример. Разказа притча. Много интересна. За милостивия юдеин. Жител на Иерусалим. Редовен посетител в храма. Свещеник. Такава ли е притчата? За милостивия самарянин. И Господ разказа тази притча, за да покаже на своите ученици, че няма по-важно нещо от това да бъдеш ближен. Мина, каза там един свещеник, който се грижи за хора. Но за здравите, за живите, за тези, които могат да дойдат в храма, за тях се грижи. Никой от тях не може да се оплаче. След това мина левит. Не се спряха нито един, нито другия, защото имат задача. Те там имат в храма задачи. Трябва да се погрижат за богомолците. Този тук само ще ги забави. Още повече пак, ако е умрял, става още по-лошо. Защото ако един свещеник се допре до труп, трябва да се върне вкъщи, да се окъпи, да спере дрехите си. И чак на другия ден да бъде чист. Губени на време. Губени на време. По някой път, неправилното разбиране на някои постановки води до това подминаване на нуждаещия се. С голямо удоволствие бих помогнал на някого, ама в момента отивам на богослужение и не трябва да закъснявам. Дни към живота. Чудесно е. Но по-важното е това, което Господ ми е дал. Как го живея? Нека да се молим. Господ да ни дава мъдрост. Правилно да преживеем времето, което ни подарява. Днес. За утре не знаем. Вчера си отиде. Днес, какви задачи ще се поставя, за да мога, когато завърши съботния ден, да бъда най-щастливия човек, защото е бил при Бога, бил е при ближния. Утре ще си поставяме нови цели, в други ден нови, защото Господ иска Неговите деца да бъдат служители на Евангелието. Не проповедници, а служители на Евангелието. Бог да помогне да преживеем живота си по най-добрия начин и да се класираме с съвършените характери за вечността. Амин.